Danas pričamo o rizicima psihoterapije.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promjena.
Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu 2,5 psihijatra. Danas je tu naš poseban gost, da kažem, polu gost, a polu član ekipe Milutin, koji je ponovo kod nas i na kog ste možda već navikli. I da, evo, kao jedan mala najava, vjerojatno ste do sad primetili, kad god je Milutin tu, uvek su tu neke rasprave i neka kontroverzna mišljenja i onda nekako očekujemo da ćemo i danas imati neke tačke gde se možda i nećemo slagati i jedva čekamo da do toga dođemo. Ali pre nego što krenemo, evo, jedan pozdrav za vas, naše slušalce, gledalce, pratioce, i da želimo da vam se zahvalimo za tome što nas i dalje verno pratite i podržavate. Poseban pozdrav za naše Patreonđije, YouTube premium članove, koji su naši najverniji od najvernijih. I poseban pozdrav za naše prijatelje iz Rose sa svojom kampanjom Prirodna kao i promjena, koji nas tako lepo i posvećeno podržavaju. E pa, Milutine, dobrodošao ponovo kod nas. Ćao. Lepo je vidjeti te na ovom mestu. Nekako smo se brzo dogovorili, odnosno, to je, da kažem, možemo zahvalimo tvojoj inspiraciji za ovu temu, da ćemo pričati o nekim rizicima i potencijalnim štetama i opasnostima psihoterapije. Pa eto, ajde za početak možda kažeš šta tebe privlači lično u ovoj temi.
Pa, prvo, ti znaš da ja volim da malo mračim i da gledam negativne aspekte, jer nekako stalno smo bombardovani time šta je dobro, šta ćemo da radimo, šta valja, i onda mi je interesantno da vidim, a čekaj, da li postoji druga strana, jer je, nažalost, veliki broj tih stvari mač sa dve oštice. I da prepoznamo i tu drugu stranu, što ne znači da ne treba da koristimo ovo, no. Ali mislim da je interesantno. A drugo, opet malo, i ti znaš, kod nas, kogod uđe u psihijatriju, psihoterapiju, psihologiju, svi vole psihoterapiju i to ona jeste vrlo popularna. Ali baš zbog toga čini mi se da često postoji određen stepen nekritičkog obožavanja i neprepoznavanja upravo i ovih rizika, a da ih ima, ima ih, i to ćemo da pričamo sad.
Pa da, ti si mi poslao Foucaultovu misao da nije stvar da je sve loše, već da je sve opasno. I mislim da to jeste nekako možda i neka misao koja dobro neko obuhvata tvoj pristup u stvari gledanje na stvari, da nekako to što nešto nije u načelu loše ne znači da ne može biti loše po nekoga posebno.
Tako je.
Da, pa evo, ja bih počeo sa ovim, da odmah, da kažem, zaronimo u temu, a to je, s obzirom da nekako, ja mislim, kogod je slušao duže od par minuta, zna da dosta govoriš o socijalnim aspektima bilo kakvih, da kažem, bilo psihijatrijskih bolesti, bilo mentalnog stanja ljudi uopšte. I onda me interesuje, znaš, da li psihoterapija, kao i donekle i psihijatrija, o tome si pričao, može da na neki način jedan problem pogoršava, a to je da nekako vodi ka sve većoj i većoj individualizaciji problema, odnosno da se nekako, ako se očekuje da svi idemo na psihoterapiju i da se svi sami rešavamo neke sopstvene probleme, da još se podržava narativ da je svaki pojedinac potpuno odgovoran za to kako se osjeća i gde se nalazi, a da se na neki način odgovornost društva i neke zajednice stavlja u drugi plan ili u gornom slučaju potpuno zanemaruje.
Pa ti znaš da to misliš, a ti misliš? Jel se ti slažeš?
Ja se s time apsolutno slažem, zato što, mislim, kako da kažem, ja se, hoću da kažem, mislim da je možda, kako kažem, jedan i drugi, jedno drugo gledište kad su previše u ekstremu, mi se ne sviđaju. Znaš, a mislim da je lakše videti, možda je lepše verovati u to da je sve do nas. I možda je nekako to deluje kao da je lakše popravljivo i samim tim kako da kažem, manje mračno i manje depresivno, što kažeš. Ali, kako kažem, mislim da ako i previše mislimo da je sve problem društva, i mislim da je skidanje odgovornosti sa pojedinaca takođe potencijalno, potencijalno dosta rizično. Tako da mislim da neka svest odgovornosti pojedinaca mora da postoji, ali ne do te mere da je to jedino.
Pazi, mi imamo, čini mi se nekako imamo dva dela diskusije. Jedan deo je na kraju dana, što ti kažeš, ja gledam te socijalne aspekte, ali meni dođe čovek u ordinaciju jedan i jedan i kaže, doktor, meni nije dobro. I sad, šta, ja trebam njemu da pričam o kapitalizmu, o, ne znam, vlasti, o Ne, to je, on traži pomoć u mentu i što ti kažeš, mi mora da radimo. Ja nisam edukovan psihoterapeut kao ti, ali mislim baš kradući elemente i tog tvog rada i nešto intuitivno i drugih koji rade, mislim da primenjujemo čak u radu neke psihoterapijske elemente i to mi je, ima svoje mesto. I taj na individualnom nivou, da, to je okej. Okay. A onda nekako, ono što čini mi se da se često zanemari je da mi imamo taj jedan populacioni nivo i mene tu brine da ako mi potenciramo tu jednu vrstu priče, da se onda zaboravlja. I to mislim da jeste. I s te strane ja posmatram, isto znaš, imamo onako među našim kolegama, ovo je više farmakoterapijski, ovo je psihoterapijski, okrenuti kao to je sad i neki konflikt, kao ko je više, ko je u pravu, ko... A u svoj srži čini mi se da to jeste ipak u određenoj meri, na populacijom, ne na individualnom nivou, ali na populacijom nivou jeste dve strane iste medalje. Znači, oba, što ti kažeš, ti kao pacijent, šta je problem s tobom i da li ćemo ti menjamo hemiju kroz lekove ili ćemo da ti menjamo tvoje ponašanje ili razmišljanje ili ovo, da se ti prilagodiš ovom kvalitetnom svetu u kome si problem što si nesrećan ili uplačen ili bilo šta drugo u tebi. E, taj deo mene plaši zato što se onda zaista skida odgovornost i sad to je apstraktno. Ljudi to ne kapiraju, da kažem, ili kažu, pa ne, ali ja imam sad, da ti sad ovdje imaš problem, ali kad govorimo uopšte, mi imamo kulturu, imamo poruke koje šaljemo, poruke, ovo što ti je rekao lepo, poruke individualizma, sve je na meni, koliko ja, ne znam, kapitala mogu da napravim, šta. To su poruke koje govore ti si sam ovde i radi na sebi i snalazi se u ovome i ne menjaj ništa, a neke poruke solidarnosti, zajedništva i tako dalje, se sve više skajnu na stranu. I taj deo, kažem, čini mi se da postoji jedna opasnost od prevelike glorifikacije psihoterapije koja postoji, kao i psihijatrije, koja je bilo čega drugog, jer onda zaboravimo na to i to je ono što pričamo. Znači, ja mislim da bolja radnička prava ili nekakve humanije društvo koje izgradimo na nekim, da kažem, osnovama drugim, mogu da imaju mnogo bolji efekat nego pet novih, ne znam, klinika za psihoterapiju ili psihijatriju ili bilo šta, jer suštinski menjamo način na koji mi živimo, a to je nešto što na kraju dana jeste kako se osjeća na poslu, koliko su ispunjeni svojim poslom, podrškom ljudi i tako dalje, usamljenost. Te stvari psihoterapija ne može da reši, može da pomogne, ali onda mi praktično brod koji tone, stavljamo flastere i kao eto, a nove rupe se stavno pravi.
Da, pa ja sam sad da iznesem jednu stvar o kojoj sam ja razmišljao neko vreme, nisam siguran da ću baš odmah precizno artikulisati, ali ja se nekako sa svim ovim što si rekao u potpunosti slažem, to da kažem. I sad, nekako i sam znaš ovaj, da nekako delimo dosta vrednosti, posebno u kritici kapitalističkog sistema i tog nemilosrdnog tržišta koje više nije samo na ovaj, vezano za materijalne stvari, nego je sve postalo tržište i naša pamet, harizma, lepota, sve drugo i ta prevelika kompetitivnost i individualizam kao nešto što dovodi do patnje. E sad, ako zauzmemo ovu drugu, neku više prosocijalističku poziciju, da tako nazovemo, i da kažemo važno je zajednica i neko važno se borimo protiv društvene nepravde, protiv nejednakosti, protiv eksploatacije, ugnjetavanja, ugrožavanja. Ja sam apsolutno za takvu borbu. Mene jedino tu možda plaši negde da ako je to isto neki narativ koji se nekritično samo on gura, da bi to moglo da ima efekat kod ljudi, pa to je nepravedan sistem, neću ja ništa se trudim, jer je sistem nepravedan, znaš. Jer pričam, razmišljam o tome baš zato što mi se čini da je naša sredina jedan potpuna ono čorba od svega i svačega, jer taj individualizam je stvar sa zapada koja je kod nas došla dosta skoro. Mi smo dugo živjeli u komunističkom sistemu gde si imao ovaj jedan drugi ekstrem i ja sad kod nas vidim sve i svašta. I ljude koji su popili ovu modernu priču, a i ljude koji dalje žive u onome, ma sve je to do sistema i ja kao pojedinac ne mogu ništa.
I problem je što je ovo jedna, znaš, ti imaš guruje koji će da ti dođu i da ti daju rešenje. I kaže, mi moramo, ne znam, samo ovo. Ja ne mislim nužno da ćemo mi, ako se rešimo kapitalizma, biti dramatično srećnije društvo. Mislim da ćemo biti nešto srećnije, ali mislim da je deo ljudske patnje u srži. Ovo što ti kažeš, samo da bi možda druge osobe bile više tužne ili bi bili nesrećni zbog drugih stvari. Tako. Meni je više tu stvar da bi bilo pravednije društvo. Ali ajde da sad ne skrećemo tu u priči. Ali apsolutno se slažem u tom nekom smislu da svaki, prosto ovde radimo, ja, ti znaš, isto kritikujem preterano prepisivanje lekova, Ali mislim da kad bismo mi sad rekli nemoj niko da prepisuje nikad ništa, ja bih rekao čekaj care, nekad nam treba na kraju dana i meni i ja kada idem, ne znam, da letim avionom, uzmem lek da se smirim i pomognu. Znači, svako, postoje obe prizme. Meni samo deluje da je trenutna dominacija tog individualističkog nešto od čega treba zaborimo, ne da bismo otišli u drugi ekstrem, nego neki balans napravimo, a balans nikad nećemo u potpunosti naći i slažem se da, naravno, mislim, na kraju dana i taj individualizam je došao kao neka reakcija ekstremnom kolektivizmu u kome su ljudi se osjećali ugošenim, makar delom, ja mislim. Tako da, ali... mogu da malo skrenem temu, ajde, pošto si me inspirisao, ali da iskoristim ovo. Pošto si lepo rekao to da u kolektivizmu mi možemo tražimo alibi. E sad, jedan od rizika koji mi se čini da se dešava u psihoterapiji, kada nam je već tema rizika psihoterapije, a mislim da se negde naslanje na ovo, jeste da određen broj, to sam vidio pacijenata i u psihoterapiji i u psihijatriji generalno, zaista dolaze kod svojih psihologa, psihoterapeuta i tako dalje, da bi našli alibi, da bi im oni rekli čekaj, pa društvo ne valja, ti si super, jadan ti, da bi ušli u jedno, i da se zaglave u jednoj vrsti samosažaljenja, gde u stvari se ne dolazi do toga šta sam ja kriv, a da određen broj psihoterapeuta to gaji zato što im je jedna vrsta konfrontacije pacijenta teška, između ostalog zato što možda im donosi i finansijsku korist, možda nekada i kada se ih konfrontiraju, oni samo odu kod drugog, jer neće da sluša to, nego je došlo da... I lepo se osjećaju kao droga. Mnogo je lepo da ja tebi dam, mnogo mi je teško i ti mi kažeš ja mi je što tebi teško, koji si ti, mnogo ti je. I onda se ja lepo osjećam da sam tu, a dugoročno ja tonem i tonem i se gubim. I onda mi se čini da ovo što ti kažeš i društvo, kažem, ako mnogo odemo u društveno, može da nam bude, a čini mi se da si kod psihoterapiju kao jedan od rizika koji mislim da je važno da pomenemo, može se
desiti. Da, nije skretan s teme, jer sam ga ja imam ovdje, samo bismo malo kasnije pričali, ali mislim možemo i sad. Naravno da. Mnogo ljudi sada, posebno kako je to sad postalo do nekle, kažem, mislim, generalno se promene u društvu dešavaju po principu ono klatna koja se pomera s jedne i drugu stranu i onda mi jedan put od situacije koja je dopre, ne znam, ne tako davno, bilo prilično sramota ići kod psihoterapeuta i verovatno u nekim manjim sredinama i dalje sramota. Imaš sad i situaciju u urbanim sredinama da je to postalo kao neka vrsta nekog statusnog simbola ili nekog ono gajanja imidža i tako nekog. I onda...
Izvini, samo ona kad kažu svako treba da ima svog psihoterapeuta, pa ja se odmah najažim. Meni je to pakao.
Ali, znači, ovako. S obzirom da je tako, ja se pitam koliko, ako svako treba da ima svog psihoterapeuta, koliko ljudi zapravo želi da ima svog psihoterapeuta stvarno, jer to nije nešto da će biti, mesto da će biti uvijek prijatno i da će ti samo dolaziti da istresaš svoje probleme i da ti neko kaže da ti si car.
Da.
Znaš, a verujem da ima mnogo toga, ali tu je, rekao bih, više problem u terapeutima nego u populaciji koja to dolazi, jer ti nisi dužan da znaš šta psihoterapija treba da bude. Terapeut je dužan da znaš šta je terapija. I naravno, što kažeš, finansijski rizik je za terapeuta da on se konfrontira svoje pacijente ili klijente, koji god termin koristimo, i da kaže, slušaj, nije to baš tako. Jer naravno da je rizik da će svako otići. Ali to je opet, mislim, rizik je, ali to je rizik koji mora da se prihvati. Ako već gledamo neku profesionalnu etiku i ako razmišljamo o tome šta je nekog navelo da bude psihoterapeut...
S tim što bih ja volao nekako i da se vratim kojeg, da ne budem pogrešno shvaćen, ja mislim da jedan stepen razumevanja i tog, i čak i samosažaljenja, ima svoje mesto. I da je okej, okay, da neki ljudi nemaju nigde to i stalno su, nema ko da ih čuje, i da kad dođu i ti kažeš pa stvarno ti je teško, da to ima svoje mesto. Ali kada to postaje samo to, a pa dešava naravno. Se, vidjeli smo i ti i ja, onda ulazimo u nekom trenutku, može, ok, a šta ti možeš da uradiš? A čini mi se da se dešava da se ili psihoterapeut uplaši da to uradi, ili, kažem, da pacijent promeni. Znači, i ja često ne znam, opet tu evo me interesuje šta ti misliš, dešava mi se da pacijenti kažu pa idem kod psihoterapeuta i ne prijemi. I sad, s jedne strane, vratit ćemo se na to, odnos je bitan. S druge strane, psihoterapija ne treba nužno stalno da prija. Psihoterapija u najboljim trenucima je i neprijatna, ali mislim da postoji razlika između neprijatnosti koja je negativna i pozitivna. A kako će pacijent da prepozna to?
To je dobro pitanje, nemam spreman odgovor, ali probat ću da odgovorim. E sad, samo pre nego što kažeš ovo da dodamo, naravno da čisto da razjasnimo, svaki terapeut bi trebalo da može da bude i negujući i frustrirajući terapeut. I ako je dobar terapeut, prepoznaje šta je kome u kom trenutku potrebno. Tako da, isto kao i većina intervencija koje se rade u terapiji, najbitnije je da je intervencija uvremenjena. Odnosno da nekako da se to, a što kažeš, bilo da je neko, naravno da nije dobro ni da neko samo frustrira. Znam si neko dođe i ti neko krene da te provocira, da te vređa sve vreme. Taj neće moći da zadrži nijednog.
Ne vređa, ali da te kad nisi ali, spreman da te vodi tako je.
Ali,
u
mislim,
neke procesore.
Nekad su ti to radili. Ja znam, ima klipova na YouTube-u, recimo Fritz Perls koji je snimač gestalt terapije, on je toliko bio agresivan i toliko je konfrontirao da je to za današnje standarde potpuno sumanuto. Ali, a sad za ovo pitanje, neprijatnost koja prija kao i neprijatnost koja ne prija. Odnosno, neprijatnost koja je korisna i neprijatnost koja je štetna. Postoje neke emocije koje mi zovemo neprijatne, zato što možda nekako ne volimo da ih osjećamo, kao tuga, na primjer. E, ali nekad je tuga mnogo lepa. Ja, na primjer, gledam neki tužan film i rasplačem se i to meni bude mnogo lepo. I lepo mi je što sam tužan i lepo mi je što sam plakao. Mislim da je to neka analogija koja može se iskoristiti sa ovima. Znači, psihoterapija može biti proces emocionalno težak, izazovan, koji će nama da izaziva neka neprijatna osjećanja, ali postoji jedan kvalitet nečega lepog u tome.
Da.
A ako meni ne prija na način da se osjećam ugroženo, da se osjećam neshvaćeno, da se osjećam kao da, ne, da nekako, ne znam, me ta druga osoba ne razume, da ovo ne vodi nikuda, to je možda ipak znak za nešto drugo. Ja mislim da ove korisne osjećanja i kad imaju taj tradicionalno neprijatan karakter, imaju neku komponentu lepog u sebi.
Odlično objašnjenje i to ću da kradem u budući kad me pitaju. Pošto nedavno me je pitala jedna pacijentka i ja rekao, pa onako, rekao sam da mislim s obzirom, ali na sličan način, ali ti si to elokventnije objasnio od mene, tako da odlično.
Pa da. A ono što isto ja primećujem, mislim to nam je sad dobar i uvod u ovu neku sledeću celinu, koja je meni isto zanimljiva, da kažem, nadam se da ćeš imati više da kažeš od mene, ja nemam ništa da kažem drugo, osim da mi to prilično mi deluje i besmisleno, a i štetno, i potencijalno rizično, a to je korištenje nekih psihoterapijskih slengova u svakodnevnom govoru. I onda to, kažem, malo se naslanja na ovu temu da mi psihoterapija daje alibi. Nekome psihoterapija daje alibi, kao što smo malo pre rekli, da se samo sažaljeva i da ništa ne radi u svom životu, a nekome daje alibi da bude kretenčina prema drugim ljudima u svom životu.
Jeste, ja nešto malo vulgarnije, ali da.
Slobodno. Tako da šta misliš o tome? Znaš, pričao je stalno... On je toksičan, on je narcis, to me triggerovalo, meni je bila velika trauma i tako dalje. Ili čak i neke, pazi, za meni je ovo isto jedan apsolutni hit, ne mogu da budem odgovoran za tuđe osjećanje.
Da,
i to
da,
je onda,
da.
To je meni dozvola da ja mogu da radim što god ja hoću bez obzira na to kako će drugi dragu.
Tako je. Mislim da se ovde ipak isto radi o stavljanju mere. Ja sam... kad vidimo to onako tako ogoljeno, brutalno, na jedan, da kažem, ružan način korišćeno, mnogo izaziva jedan otpor i nervira. I mislim da je mnogo loše. I to je, ima mnogo lep izraz koji mislim da ne može se prevede, weaponization of psychotherapeutic language, ili ti kao naoružavanje tog jezika, gde onda ti koristiš to u naoružavanju za jednu vrstu stvari pasivno-agresivnih napada, kao eto, to su, ja moram postaviti moje granice, ne, nisam odgovoran za tvoje osjećanje, gde u stvari ja tebe napadam, ali se ponašam vrlo uzvišeno i tako dalje. I to ima jednu narcističku komponentu koja je prosto eto, iritativna u svojoj srži. A s druge strane, kad u toj meri se sklonimo iz toga, mislim da određen nivo prepoznavanje nekih stvari može i ima koristi. I sad, opet je tu stvar naći naravno balans. E, ali, ajde sada opet da ja tebe pitam. Znači, ja mislim da postoje ljudi koji negde premalo, dakle, imaju razumevanja svojih osjećanja i tih stvari koji zaista mogu da imaju koristi od toga da nauče. Ima neki koji su stvarno lepo naučili i neke stvari koriste, da kažem, na jedan vrlo pristojan način, ne kao weaponization, naoružavanje tog jezika, nego kao nešto gde zaista im pomaže da budu bolji ljudi i za sebe i za druge. I imamo te, da kažem, jedne sa određenom narcističkom komponentom gde to postaje upravo i alibi, jedan pasivno-agresivno oružje u komunikaciji. Kako se ove druge dve grupe, da li je za to što će neko da postane onaj koji je to koristio pasivno-agresivne svrhe i u odnosu na ovoga koji će to lepo koristiti, da li je za to više zaslužen psihoterapeut ili je to neka inherentna karakter, temperament osobe koji će dovesti šta god mi radili. Dakle, da li si ti, na primjer, imao pacijente koji ti se trudio, ali su oni prosto ušli u tu priču, ili, eto, čisto mi je ovako interesantno. Da. Ja lično mislim da više ima veze do samog pacijenta, ali nisam siguran i mislim da sigurno da može da hrani psihoterapeut to vrlo negativno.
Ja mislim da terapeut ima ogromnu odgovornost o ovome i mislim da jeste velika, ako je to toliko, znači siguran sam da postoje neki ekstremi koji bi takvi bili šta god mi da radimo.
Da.
Nije mi utisak da je takvih ljudi mnogo, a utisak mi je da ovo postao deo neke pop kulture, da kažem. I tu je velika odgovornost terapeuta i to može da se poveže sa onim što smo pričali, terapeuta koji stalno podržavaju ljude koji dolaze kod njih i onda nekako im još kao daju alate da oni mogu tako da funkcionišu u jednom... U jednoj čauri gde su zaštićeni od svake moguće frustracije i još sad imaju i dodatno oružje da se održe u tom stanju. Tako da mislim da je odgovornost terapeuta velikim delom, a to ja mislim Roberto ovde dosta puta pričao, da je veliki deo posla i psihijatrijskog i psihoterapeutskog je psihoedukacija. Znači, terapeut ima veliku odgovornost da objasni šta koji pojmovi znače i zašto kažemo šta kažemo, kao i da ispravi kada primeti da neko to koristi pogrešno. Znači, tako da odgovornost je velika. Da bi mogli 100% da promenimo, isto ne verujem, ali mislim da bi značajan efekat mogli da se napravi.
A vratio bi se isto, čisto mislim da je interesantno za razumevanje zašto, jer mi se kažemo, eto, psihoterapeut ne reaguje, zašto ne reaguje? Postoji nekoliko faktora, ali mislim da jedan je ovaj što smo rekli finansijski moment, koji, kažem, pitanje da li je dominantan ili uvek dominantan, a drugi je aspekt isto i reakcije koje mi dobijamo. I užasno je teško, i ti sam znaš, kada konfrontiraš nekog pacijenta sa nekim teškim, nekad će to zaista, i to, ja mislim da to je jedan od najlepših osjećaja koji ja imam, kada ti nekome predstaviš nešto vrlo teško, čak i neprijatno, i kada oni to mogu da čuju i prihvate, i kad vidiš da su imali jednu vrstu, pa da, ali koje je zaista onako, da, ajde, reći ću to zdrava gde shvate, i to je lepo. Ali neretko se dešava da se to obije i da kažu, čekaj, znači ti me ne razumeš, znači i tu onda, a s druge strane, lepo je kad ti pružiš nekome, i to zato kažem, važna je i ta empatija, kad pružiš punu empatiju nekome koje nema, i kad vidiš koliko je on dobio olakšanje od toga što imaju razumevanje od tebe. I onda se i u stvari i mi hranimo tu negde u razgovoru, njihovim lepim osjećanjima i onda lako upadnemo u to, znači ništa to nije ono zlokobno, nego prosto lako upadnemo u to, pa lepše nam je ovako, lepo i njima dok su tu s nama, lepo i nama, a u stvari dugoročno to ih vodi na...
Ali ja sad si me upravo inspirisao da se setim, možda još jedan postoji razlog zbog kog se terapeuti ne udubljuju i ne konfrontiraju, a da nije finansijski, a to je zato što je to naporno. Zato što su ljudi možda naporni i zato, to je, zato je neko... ovaj naš posao, ja bih rekao, najteža stvar vezano za njega je da to posao koji zahteva da si ti sve vreme potpuno prisutan. Znaš, nismo svi sve vreme potpuno prisutni, čak i koliko se trudimo, i sad, i naravno, naporno je da neko ko je toliko u tome da je on trigirovan, istraumiran i sve to, da mu objašnjaš da nije. Znaš, to, prosto imaš utisak da je to smaranje i da to nikuda neće se dovede.
I strašno je pipavo. Mislim, to je sad, evo, onako malo i teža tema, ali, na primjer, posebno kada, ali kada imaš osobu sa, žensku osobu sa, na primjer, seksualnom traumom. I sad, kao muškarac, jako je teško da bilo šta daš izuzev razumevanja, jer odmah tu ulazi i tvoja, da kažem, muška uloga u to. A s druge strane, nekako ono što ja volim da kažem, nije cilj da kažemo zbog toga si ti takva, nego da dugoročni cilj nema tebe da bude uprkos tome si takva. A to je, može da bude što ti kažeš, baš, ja sam uvek ko po jajima kada u tu vrstu razgovora trebam da uđem i onda što kažeš, ja mogu da zamislim da ja možda nekad nisam bio spreman i odložio to, a mogu da zamislim da neki potpuno izbegnu jer prosto ne žele da ulazi u tu vrstu. Jer može da izazove i reakciju, pa eto ti me ne razumeš, eto još jedan muškarac koji možda obezvređuje, iako nije cilj da se obezvredi, nego da uprkos tome nekako osoba ide dalje.
Da. Pa da, pa eto, ovaj, ne znam, meni je to, kažem, strašno isto ovaj, delikatna tema za razgovor, jer pričamo o nekim stvarima o kojima ljudi ne vole da pričaju. Mislim, malo je ono, čini mi se, znaš, svaki put kad pričamo o ovome sada, ako govorimo, recimo, evo, moj Primjer je bio trauma, na primjer. I sad pričamo o traumi i tome kako se to preterano koristi, ko mi se treba raznim ljudima da pričamo da nismo istraumirani. I evo ja sad slušam nas i odmah se sad bojim da neće neko od nas da shvati da mi kažemo da nema trauma i da nema istraumiranih ljudi.
Tako je.
Jer znaš, to je toliko osjetljivo sve.
Tako je.
Jer su to, jer stvarno postoje ljudi koji su živjeli ozbiljne traume, koji se ozbiljno muče oko toga i neko jako je teško kritikovati ovo, a da se oni ne osjete povređeno, ali mislim da baš zbog njih moramo kritikovati ovo.
Tako je.
Jer baš iz poštovanja prema njima nećemo zvati traumu, svaku ono sitnu neprijatnost koja se ljudima dešava.
I, pazi, ali tu imamo dva dela, čini mi se, neko diskusije. Imamo tu prekomerno korišćenje lako traume reči kao takve, gde trebamo, ok, da kažemo taj deo, a drugi deo je da čak i kada je trauma najozbiljnija moguća, trauma nije objektivna mena, znači nije ovo kao sad svako od nas će imati ovoliko na ovu traumu, to je subjektivan doživljaj. I mislim, znamo i žene koje su imale, eto i to koje pominjamo seksualno nasilje, koje su to nekako na svoj način izgurale dosta, da kažem, rezilijentno, drugi je zaista jako klonili. I sad ja naravno da kao neko ko to nije doživio ne mogu da sudim ili da kažem dobro je ovo ili ono, ali mogu da kažem i mislim da je to najgora trauma koju može neko da ima. Ali i najgora trauma i gubitak deteta i ne znam, za nekoga razvod ili bilo šta drugo, je nešto što mi treba da vidimo, ok, jeste trauma i prvi korak je pružimo empatiju i da neko se osjeća sigurnim u tome da može da nam to, ali onda je sledeći korak da ne dozvolimo da se osoba zaglavi u tome. I to nije što ti kažeš negiranje traume. Znači, to što mi kažemo ajmo dalje, to ne znači to nije bilo, to samo znači ajmo dalje. I sad, a to je jako težak korak za neke ljude kad se zaglave u tome i onda kažem, a tu upadamo, to je opet taj, tu se između ostalog dešava i ti rizici psihoterapije gde osoba onda dobije i rečnik da to objasni i da se samo još više zaglavljuje. I evo tu bih možda iskoristio za još jednu temu koju znam da smo, imamo, a koja je nekako meni dosta važna, a to je i taj deo potiskivanje i zaboravljanje kao nešto što mislim da je i zdravo, a što opet u kulturi psihoterapije sad čini mi se da ide u drugu krajnost. Znači da smo imali neki traumatičan događaj i da kažemo neću njemu da razmišljam. Jer ako ja stalno pominjem i ponavljam to, ipak to postaje značajno. U idealnom scenariju to se obrađuje i mislim da je to nužno kod nekoga kod koga se to već desilo da mi probamo da obradimo i da izađemo. Ali u nekim slučajevima mislim da ono i ne treba dirati. I da kažemo pa okej, idemo dalje, pa ako može i na taj, da je to nekako mi smo učimo i kroz kulturu dobijamo tu informaciju, podsvest je loša i mi moramo da osvestimo naše podsvesne i to sve uvek je. A to je opet vlastno, nekad je podsvest loša i nekad nas podsvest gazi i moramo nekako da probamo da odsvestimo to da bismo prešli. Ali nekad nas podsvest i štiti, ona je evolutivno vjerojatno nastala i imala i svoj korisni mekanizam. A mi iz jednog opet, što ti kažeš, ovo klatna, iz onog patrijarhata gde smo svi čutali i niko ne sme ništa da kaže i svi ono držimo zube, jezik za zubima, sada odjednom, ajmo svi da pričamo o svemu, što čini mi se da opet dovodi do jedne fragilnosti opet na populacionom nivou, ne govorim na individualnom, to su dve različite stvari.
Pa e, ali to je, ali mnogo je važno što kažeš, to su dve različite stvari, jer kažeš, meni je bilo nekako kad si mi prvi put rekao ovu svoju tezu, dosta teško da to prihvatim. Sada, kad mislim, i pričali smo mi i više puta ovome, nekako razumem to, jer razumem bar ovaj deo koji kažeš, da preterano psihologiziranje i preterana obrada svih emocija dovode do neke možda smanjenog kapaciteta za neku našu sopstvenu regulaciju, toleranciju, frustraciju, jer ako ja sve moram da pričam, sve moram da delim, sve moram uvek da prežvakavam 100 puta, onda možda ne mogu ništa sam. Verujem da mnogo toga možemo sami. Sad, za traume ne znam, ne bih se tu izjašnjavao, ali znaš, razmišljam o tome o aktualnom evo, momentu ovo trenutno vreme u zemlji u kojoj živimo i to koliko smo mi jedan izmešani haos svega i svačega. I koliko znam porodica da se živi kao što si rekao, ćuti se, ništa se ne priča, a koliko znam ovi koji sad kažu sve se priča. I sad, šta, koju poruku onda da pošalješ, jer je to toliko haotično da uopšte ne znaš kome da se obraćaš i da neko imaš utisak da uvek moraš da kažeš i jednu i drugu stvar.
Da. Mnogo je komplikovano i to je što ti kažeš uvek kad ja o ovim stvarima isto pričam, što ti kažeš onda uvek dobiješ onu drugu stranu medalje koja je tačna. Znaš, i kad naprimer, ono, ja opet se vraćam na to preterano, ne znam, terapiju za neke ljude, onda se uvijek nekako se, pa vidi ovaj šta je uradio, nije imao lekove. I onda kao, pa da, ali znači mi uvijek nekako taj balans populacijalni, koja je to poruka i čini mi se da sad zaista ide u jednom pravcu. Meni je, ja sam to čuo na nekom, ima Mozli debati, imaju snimci i onda je bila debata what happened to stiff upper lip ili šta je se desilo sa ono, drži jezik za zubima ili ćuti. Gde on, su oni imali dve grupe upravo koje su ovim diskutovali. Zato mi je onako interesantna tema, nisam ja najpametniji čovjek na svetu da je to sam smislio, nego sam između oslogu odatle ukorio. Ali jedna od stvari koje su oni tu pomenuli, možda sam čak i u nekoj prethodnoj epizodi to isto pomenuo, jeste da su u nekoj, na primjer, školi, i sad zaboravio sam detalje, i ne znam istraživanje, ali ono što mi je bilo zapalo, dakle, da li se neka osoba ubila ili je poginula, ne sećam se, nije ni bitno, je učenik škole. I onda su napravili dve grupe, jedna koja je nastavila svoj život ovako, a druga gde su napravili grupne terapije da pričaju o tome kako se osjećaju povodom toga. I posle nekog vremena grupa koja je samo nastavila svojom životom je u stvari imala bolje rezultate od ove druge grupe. E sad, da li to znači da mi posle gubitka ne treba da imamo grupnu terapiju ili individualnu? Ne. Samo je opet taj one size fits all. Ona, svi treba da idemo u psihoterapiju. Znači, ne, ako osoba ima problem i osjeća i zna o čemu će da priča i zna, može da se nekako usmeri, to je jedna tema. I to je ono što mi vidimo. I oni nam dođu. A onda smo mi nekako u svojoj ekspanzivnosti i to, e pa dođite svi, pa svima ćemo sada pomognemo, svi će biti dobro, a onda u stvari ulazimo u taj rizik gde počinjemo da odmažemo.
Znači, ne postoji preventivna psihoterapija.
Pa ja mislim da ne. Šta ti misliš?
Pa dobro, da, ovako mi... Znači, ima smisla, zato što čak i da pođemo pod pretpostavkom da će svakome od tih ljudi biti potrebno s nekim da razgovara, možda čak ne u isto vreme. Tako da taj one size fits all je svako pogrešan narativ kako god da gledaš.
Da.
I onda i nema forsiranja. Ali to je nekako, to je isto jedna od stvari koje ja verujem da su mnogim psihoterapijskim školama uče da nikad terapija neće biti uspešna dok neko sam stvarno ne želi da dođe. Znaš, i nekako imamo dosta...
Ali šta to znači sam želi da dođe ako ti imaš kulturološki jedan pritisak koji sve više imamo, gde onda ljudi kažu pa ja trebam da idem jer to se očekuje i vidi ovaj...
Ali to se očekuje, to nije objektivna mera. Ali to se očekuje, nije isto od toga ja stvarno osjećam potrebu da sam
priča. Ali da li ti možeš baš uvijek da razlikuješ to?
Pa ne, ali, ja. Ali ne mislim da smo potpuno bespomoćni. Pa mislim da možemo uvijek otkriti nekako koja su to... Bilo očekivanja drugih od nas, bilo naše očekivanja samih od sebe. To zvuči slično kao naše želje, ali nije isto. Možda budemo imati psihoterapiju da naučimo da razlikujemo.
Da.
E, a sad kad si pomenuo stvar koju voliš da pričaš, još jedna koju znam da voliš da pričaš, a to je da ne kritikujemo sad psihoterapiju uopšte, nego da kritikujemo pojedinačne pravce psihoterapije. Odnosno, nekako, šta se dešava kada poredimo različite strane te terapije, odnosno šta nam kažu podaci, s obzirom da si ti neko ko se dosta bavi nekako proučavanjem stručne naučne literature, šta nam kažu podaci na to koja je bolja terapija, koja je efikasnija, šta uopšte znamo o tome?
Pa znamo da je gestalt negde pri kraju, najgora koliko ja znam. pazi, ajde kad već govorimo o tome šta istraživanja kažu, da prvo svratimo na još jedan korak, koliko je teško istraživati psihoterapiju. To je, nije teško, nemoguće.
Nemoguće, suštinski, ja bih rekao da je suštinski nemoguće.
Suštinski psihoterapiju, prvo teze je nemoguće. Znači, evo ako samo pođemo neki psihoanalitički teze. Kako ćeš ti da znaš da li, ne znam, se vezuje ono, ne znam, lupam, edipalni kompleks ovamo, onamo, ti bi morao da imaš sad grupu dece pa da ih izvedeš u eksperimentalne uslove ovako, to je sve neko nagađanje koje može da ima smisla i ne mora. Puno tih koncepata, i to je opet jedan od rizika, mogu malo da imaju jedan moment astrologije, da se svako u njima prepozna jer nešto svi meni nešto pomenuo, ali onda da zaglibimo, možda ćemo to posle detaljnije. Zašto je nemoguće? Znači, mi kada istražujemo lekove, na primjer, ti daš jednoj grupi lek, drugoj grupi daš tabletu koja identično izgleda i svaki lek je isti, i svaki lek ima istu miligramažu leka, a daš drugoj grupi i oni kako se zove, dobiju istu izgledajuću tablet, samo nemaju tu aktivnu substancu. I onda jedan deo bude bolji u jednoj grupi, drugi deo u drugi, ti uporediš. I zato što ti individualno na pojedinačnom nivou nikad ne znaš kome konkretno će pomoći lek, ali na grupnom nivou ako vidiš da više njih je bolje sa lekom nego bez leka, znaš da lek nešto radi na grupnom nivou. U psihoterapiji ti i mora da zaslepiš. Ne sme da zna ko šta prima, jer naravno naš psihološki efekt može biti, vidi, uzao sam lek, mnogo mi je bolje. To svi imamo, dešava nam se, to je placebo efekt, to smo već i pričali. Ako ti imaš psihoterapiju, znači prvo ti ne možeš da zaslepiš. Ne možeš ti da ono, pričam ovde i pričam ovde. Znači ti možeš da porediš te klinički psihoterapijske pravce, ali ne možeš da imaš kontrolnu grupu da vidiš šta psihoterapija radi u odnosu na neko...
Ništa.
U odnosu na ništa. I samim tim imaćeš pozitivne rezultate. Ali ti si već tu u minusu. Druga stvar, svaka tableta je ista koju ti daješ i svaka ima istu miligramažu. Ali ti ne možeš da imaš psihoterapiju sa jednim psihoterapeutom koji radi, plus što onda je to bias, odnosno utiče njegov kvalitet ili njen, a ako imaš više njih, svaki od njih ima različit stepen efikasnosti ili kvaliteta i možda bude različit odnosno pacijenta. I onda ti ne samo da imaš heterogenu grupu pacijenata koji primaju psihoterapiju, nego imaš heterogenu grupu i psihoterapeuta. I to je jedna kakafonija podataka koja nam ništa ne znači. Meni se mnogo to, smo delili onaj rad, mnogo sviđa onaj rad, ima mnogo lep naziv, Waiting for Super Shrink, kao čekajući super psihoterapeuta, psihijatra, gde su oni našli, gledajući neke podatke, da su najefikasniji psihoterapeuti 10 puta efikasniji od prosečnih, a da su prosečni takvi da čak pogoršavaju, a da su ispod prosečni oni koji, neki koji čak i pogoršavaju pacijente. Znači, ogromne su varijacije na individualnom nivou, ali sad kad pitaš koje su pravci najbolji, kad se gleda, to ima ovo presuda ptice Dodo, to je iz Alisa u zemlji čuda, gde je ptica Dodo, kaže i ti si pobedi, ti svi su pobedili. U stvari, presuda ptice Dodo, znači, nema najboljeg. Sve i da su sve jednako kvalitetne ili nekvalitetne i da je u stvari stvar u odnosu, u pojedincu, znači čime se baviš i kako ne. E sad, tu ima određenih... Kognitivno-behaviorna terapija jedno vreme bila strašno popularna i negde je promovisana kao jedina. I tu ima, možemo da govorimo, ideološkom momentu, jer je tu cilj da te učini. I to mi izde mnogo važno da posle dotaknemo. Šta je cilj psihoterapije? Jer to je mnogo pitanje. Da li je cilj da se ja dobro osjećam ili nešto drugo? Ali, na primjer, interesantno, kako idu decenije, u studijama u kojima se meri efikasnost kognitivno-behaviorna terapije, efikasnost opada. I sad ima različitih teza. Meni se mnogo sviđa teza Alena Francisa, koji je ovaj, jedan stari psihijatar koji učestvovao i vrlo uticen, koji između ostalog je rekao, ljudi koji su stvorili kognitivnu behavioralnu terapiju su bili psihoanalitički edukovani. I oni su u stvari iz toga napravili neki novi model. Ali to znači da su oni koristili različite tehnike, da oni nisu... A kako su dolazili novi, oni su praktično krenuli da... ulaze u jedan kalup, u jednu tehniku i onda da to postaje suženo i da suštinski ti zatvaraš prostor za ovo što smo rekli. Nekada nekome treba više konfrontacije, nekome treba više empatije. Naravno treba jedno i drugo, ali ti moraš da balansi, ti nemaš opet taj jedan model, kalup koji ćeš da patiš u razgovoru s čovekom. Svaki čovek je različit kao i svaki psihoterapeut. Iz te strane mislim da je odnos najvažniji, mislim da je tu onda čovek ključan i nažalost mislim da je ta vrednost psihoterapeuta nešto na što je jako teško da se utiče. Ja znam da će se možda neki psihoterapeuti naljutiti, ali mislim da čak i ta individualni rad ne može toliko da ipak pomeri čoveka jer postoje određene ograničenja. I ja znam ljude koji su brojne psihoterapijske škole završili kojima ne bi dao kuće da mi čuvaju, a znam komšinice iz kraja koje razume ljudsku dušu. Ne zna ona možda sa te fancy psiho, ali zna šta treba čoveku, zna kako da te konfrontira i tako dalje. Tako da, taj deo, ja opet sad ću da budem zamrzeći me psihoterapeuti, ali ja to iz ljubavi i milošte kažem, ja čak i ovim specijalizantima kažem, pazite se da ne uđete u sektu. Jer postoje kod određenih ljudi, ja se to zezam naravno, preterujem, ali sektaški elementi kad se uđe, jer vi opet, to su ti znaš, godine edukacije u kojima čovek mora da finansira tu edukaciju, uči se tom jednom delu i onda je jako teško da kaže pa čekaj, možda ovo i nije super, možda ima nešto bolje ili možda mi treba i druge tehnike. I počinje da se brani ta pozicija, drugo je zato što bih ja moram da promovišem to da bih imao i klijente i tako dalje. I to postaje nešto što ume da bude limitirajuće. Ja između ostalog, ako sam nisam završio psihoterapiju, ali volim, kritika dolazi iz ljubavi, a ne iz ovoga. Ja nikad nisam hteo da završim jednu konkretnu ovo, malo mi je mrzelo, ali sam i mislio da je dovoljno...
Evo, hvala na ovom priznanju.
Ali mi je malo, sam mislio da mi je dovoljno da, da slušam od pametnih ljudi kao što si ti, kao što su neki drugi, koji i da prepoznam šta meni odgovara. Ja, na primjer, ne bi mogao, mislim da je tu isto važan faktor, nije samo tehnika, ne može svako da bude sve. Ja ne bi mogu u životu da budem psihoanalitičar, jer je to prosto model rada koji mom karakteru ne odgovara. Jer to nije samo dakle, karakter pacijenta, nego i psihoterapeut. Da I hoću da kažem, dakle, uvek ja isto to, kad mi kažu koju psihoterapiju da ide, meni je nekako ono, vidi koja ti prija. Ako ti prija osoba, što ti kažeš, ako vidiš da je neprijatnost prijatna, onda znači da ideš negde. Gde ideš, ne znam, ali možda ima, veća je šansa da ima korist nego ne. A ako ti sad guraš, ja moram kognitivno-behavioralnu terapiju ili ne znam, psihoanalitičku ili neku drugu, zato što je to najbolje, onda ćeš, čini mi se, lako zaglibiti u problemu.
No, toliko si toga rekao, toliko toga hoću da kažem, samo se nadam da sam zapamtio sve, ovaj, jer si nekoliko tema pokrio. Ali da počnemo od ovoga što si rekao, tog tumačenja da su originalni KBT terapeuti bili zapravo psihoanalitičari. To važi za mnoge druge pravce. Jer su mnogi pravci nastali kao tako što su se neki psihoanalitičari tog vremena odmetnuli od psihoanalize i rekli mi ćemo da napravimo nešto novo. Ali su oni opet imali znanje psihoanalize koje je izuzetno nekako veliko i temeljno i onda je ovo bilo samo neka nadogradnja ili drugačije tumačenje. I onda imaš to da, kako dolaze nove generacije terapeuta, nemaju više to znanje psihoanalize i onda te neke terapijske pravci postaju ipak nekako siromašniji. Mi smo ovdje imali...
Govorimo o psihoanalize, što je ona praktično originalna prva, iz koje su svi drugi izvršli.
Tako je. I mislim da su oni nekako, kažem, ti kreatori koje sad mi gledamo kao stvarno velike revolucionarne mislioce, da su oni nekako i govoreći terapeutima tog vremena se podrazumevalo da znaju psihoanalitičke koncepte neke osnovne. Znači, jer nisu oni odbacili sve iz psihoanalize.
Da, da.
Oni su dodali nešto, ali se očekivalo da nešto, neku osnovnu psihodinamiku ljudi razumeju.
Da.
I sad, edukacija bez tog elementa deluje da može da bude površna. I kaže, mi smo ovde imali u studiju Richarda Erskina, koji je translacioni analitičar, koji je čovek koji je pre sad već par decenija se bavio upravo u svetu translacione analize time da je, kaže, da je priča koja je postala previše površna, kako se odvojila od nekih korena i pokušavao da vrati taj jedan dubinski element u translacionu koju je ona vremenom izgubila. E sad, šta sam dalje hteo da kažem? Da, ovo za super širinka je podatak koji onako, kažem, ne znam šta da mislim o njemu, u smislu kao, okej, je to, toliko je to velika razlika, kaže da su dobri terapeuti 10 puta bolji, da je malo i zabrinjavajuće.
Pa jeste. Ali ja iskreno ponavljam taj podatak zato što ne sumnjam mnogo u njega.
Ne, ja ne sumnjam, samo kažem,
mislim,
ne znam kako da se...
Mislim, ti sam si vidio kolike su razlike u načinu na koji ja i ti smo, ono, bukvalno tu najbolji, ali svi drugi...
su vam u ovoj srednjoj ili donjoj.
Ne, pa niko nije donji, nemoj da rećemo.
Da. Ne, ali, znaš, razmišljam i o tome... Ovo sam teo kažem. Znači, ti sam sad dao, sam početak ovog tvog izlaganja je bio vezan za to kako je nemoguće istraživati psihoterapiju. S druge strane, ti si tam tu dao jednu, kako kažem, jedan metodološki pregled, šta su sve, u stvari, metodološke prepreke da se istraživanja po formi zadovolje neke kvalitete koje
medicinskih čekamo. Istraživanja.
Da. A ono što ja hoću kažem, da meni nekako i konceptualno mi jedna stvar smeta, praktično filozofski, je to kako mi merimo efekt psihoterapije. Jer ako ga merimo samo nekim upitnicima gde ljudi odgovaraju da, ne, ili od 1 do 5 na skali, da li se osjećam dobro, da li ne, ne mislim da je to dovoljno, ne mislim to ni blizu dovoljno bogato i veliko da objasni ljudsko iskustvo.
Da.
Znaš, to je opet svođenje ljudi na neke šeme i na to kako se ja tog dana osjećam, što može biti pod uticajem brojnih faktora. Ne mislim da je moguće da mi merimo nečije stvarno blagostanje. Jer nekako radimo u psihoterapiji sa nekim finim stvarima od toga da li se ja osjećam depresivno ili ne.
Pa i da se vratimo na ovo što smo već pričali, možda osoba koja se naoružava jezikom se privremeno osjeća bolje zato što osjeća superiornost sada u komunikaciji s drugima, ali opet to je to pitanje. Šta je cilj? Da li je cilj da imamo efikasnog radnika, da li imamo cilj da je neko srećan ili je cilj da bude dobar čovek? šta je cilj psihoterapije, isto nešto...
Pa dobro, znači evo, isto tako, svaka škola ima, da kažem, neke svoje ciljeve, mada moram da kažem vezano za tu različitost među školama, iako sigurno da postoji taj jedan element kojeg ti nazivaš sektaški, u smislu da se svaka škola drži svog učenja kao Biblije i da se nekako...
Ne svi, ali pojedinci u tim svog školama
imaju... Ne, na to mislim, ne, svaka škola da ima, da u svakoj školi postoji element nekih grupa ljudi koji će da se toga drže kao Svetog pisma. Istina je da nekako u mnogim terapijskim pravcima ti poslednjih decenija dve imaš jedan trend neke integracije ponovo i nekog približavanja nekih teorijskih okvira.
To nisam znao.
Da, što, pa evo, mislim, nije da sada ja znam previše, znamo par stvari, znam, eto, recimo, u KBT-u ti imaš sad ove nove talase koji uključuju neke aspekte iz zen budizma, meditacije i slično, mindfulness i tako dalje, imaš u gestaltu su moderne struje, ali mislim tu su moderne već, to već 30-40 godina koje se bave tim relacionim aspektom, odnosno više odnosom, a manje tom nekom frustracijom i konfrontacijom koja je ranije bila. Tako da postoji jedan trend nekako isto tog nekog pozemljivanja tehnika različitih i nekog ono, prihvatanja da smo mi svi nekako deo jedne iste profesije, manje ima nekog verovatno, ovaj, da ne kažem toksičnog rivalstva koje je sigurno ovaj, nekada bilo, ali viš zaborav sam gde sam krenuo pre gde su mi krenule misli pre ovog
dela. Ti si uvek imao zaista ljude velike širine i kažem ti, ja mislim da si ti ovakav, na primjer, ja znam kad i šta radiš i kako razmišljaš, znam da ti, iako si geštal, da imaš i prirodnu radoznalost i da nisi sektaš, ali ovaj, i mislim da ima puno tako, kažem, ali se dešava, ja sam imao, kažem, mi se širimo, ima nas i vam, znači, bukvalno sam te rečenice čuo koje su me zastrašivale u svojim.
Da. E, da, šta je cilj psihoterapije, da. Znači, naravno, dosta škola definiše ciljeve preko nekih svojih teorijskih okvira, ali tako, sad ću ja, mislim, šta znam. Ako je psihoanaliza, verovatno možemo da definišemo cilj kao razrešavanje nekih neurotičnih konflikata. Kao cilj. Ako pričamo o KBT-u, možemo da regulisanje osjećanja i ponašanja. Je li tako? I nekako neka funkcionalnost. I to je ono što ti kažeš, zato ona ideološki bila pogodna da se koristi ovaj, u istraživanja.
Da budeš efikasan radnik.
Funkcionalan radnik. Tako
a šta se dešava ispod je nekako?
Pa da.
Ispod haube.
U gestaltu je cilj terapije se najčešće smatra proširivanje svesnosti. Šta to znači? Znači da steknemo uvid u to koja je naša ponašanja su zbog čega i da nekako više toga možemo da radimo, to jest da naše reakcije na spoljašnje događaje budu pod našom svesnom kontrolom i da zavise od kvaliteta tih događaja, a da ne budu automatski uslovljene koje nemaju svesnost, na primjer. Ako bi pitao nekog egzistencijalistu, verovatno bi rekao da je prihvatanje nekih egzistencijalnih istina i naših ograničenja cilj terapije. Tako da, šta je cilj? Ali mislim da su to neki, sad kažete, teorijski konstrukti, a da je cilj isto nešto o čemu se pojedinačno priča sa ljudima.
E sad, ono što mene plaši, opet i tu se vraćamo na kulturu. I ja odmah, opet da se ogradim, ja volim malo da pecnem to kognitivno behavioralnu terapiju, ali ja i sam onako sam ukrao neke tehnike, posebno kod anksioznih stanja, mislim da imaju odličnu primjenu. Ne uvek i ne kod svakog, ali kod 30% da, i to je lepo. Ali ono što mene plaši, ti sad rekao, vrlo nekako kompleksne koncepte, a mislim i čini mi se nekako da opet mi funkcionišemo u jednom svetu, imamo određen vid poruka i imamo tu jednu poruku sreće tog prioriteta sreće u životima ljudi i da veliki broj ljudi u stvari dođe da bi bili srećni. A mislim da je to samo po sebi opet jedan problem kulture gde možemo da idemo šire, gde se onda čovek, kažem, između oslog i ovo naoružavanje gde cilj opravdava sredstvo, ako se osjećam bolje tako što ću druge da ospuštam, ja se bolje osjećam. I ti zaista onda kad ti to kažeš ne možeš da meriš, osjeći smislovan, ako se neko osjeća bolje, ti si nešto uradio. I to jeste najmerljivije, najlakše i okom vidljivo, a opet možda si napravio lošeg čoveka, jel si ti? I to često dugoročno može da utiče i na život čoveka, ali čak i ne, dugoročno utiče na samo društvo kao tako. A mislim da smo u velikom problemu jer se prodaje ta koncepcija sreće koja mislim da je jako loša i šalje pogrešnu poruku ljudima. Meni se redovno dešava, onako kažu da ovo, ali eto imam i ovo, pa dobro, imamo svi. A nekako u tom settingu, sad ne smem da imam nikakvo što ga neprijatno, kad je loša osjećanja, ne loše, neprijatno osjećanja, neprijatno osjećanja, su korisno što si ti lepo rekao. I mene isto tu plaši i mislim da tu može isto da se zaglibi i ode u stranu, jer kažem, moja sreća kako se ostvaruje ne mora da bude, da stvori srećan kraj. Može da bude jedna, jer sreća jeste jedno privremeno kratkotrajno osjećanje, ali to opet sad šira kulturološka tema, to čak je psihijatrija samo rob toga, da. A ne, nije uzročnik.
Pa da, ali na temu sreće, mislim da niko to jednostavnije nije objasnio od Viktora Frankla, koji je rekao da ako je sreća nešto što jurimo, nikada ga nećemo dostići, kao on svako juri svoj rep, i da je sreća uvek neki nus produkt tako nekog je našeg delanja u svetu.
Tako je.
I to je, ja mislim, vrlo jednostavan način da ljudima se objasni da sreća ne može biti cilj psihoterapije, jer sreća ne može biti cilj sama po sebi.
I to onaj paradoks traženja sreće, ljudi kojima je cilj da budu srećni su najnesrećniji. Ako ti je cilj ono da lepo slikam ili da izgradim nešto, onda će sreća doći kao produkt. A ako ti je sama sreća cilj, to, ali kažem, to je nešto što čini mi se da je kulturološki strašno prisutno
jeste,
i važno.
Jeste. Ali to mi, što kažeš, ne može samo psihijatrija to da ispravi. Ne. A podsjetio si mi na još jednu stvar kad si rekao, ako time pravimo loše ljude na terapiji, znaš, i to mi je, sjetio se jedan naš kolega isto dal na Facebooku, tao jedan, imao neki šaljiv status, koji je jedan tipa, ako se ne bavite tim nekom vrstom etike, ne znam kako je to nazvano, i na terapiju vam dođe samo ćete od nesamopouzdanog kretena napraviti samopouzdanog kretena.
Da.
Znaš, i to mi je zanimljivo i nekako intuitivno te slažem. S druge strane, postoji ta jedna dilema na koju ja moram da ti priznam, uopšte nemam odgovor u ovom trenutku, a to je da li terapeut i koliko onda, kako terapeut može da utiče na nečije neke, da kažem, etička i moralna načela. Jer nekako, ja mislim, jedno od osnovnih postulata u edukaciji je upravo to da je za terapeuta, terapeuti se vrlo uče da ne nameću svoj sistem vrednosti, nego da to moraju da sklone sa strane.
Mm.
I onda kako da ne pravimo onda samopouzdane kretene samo?
Da.
Ako ne namećemo sopstvene vrednosti. Ja nemam odgovor.
Pa, ja bih iskoristio ono što si ti bio rekao isto i za neprijatno osjećanje. Mislim da postoje, čini mi se da postoje nivoji. U tom smislu da postoje određene relacije na koje ipak mislim da možemo da utičemo. Meni je asocijacija, nedavno sam imao pacijentkinju koja je imala loše odnose sa suprugom, gdje je ona zaista uzrokovala jednu vrstu problema i gdje smo je, kolege i ja, nekako konfrontirali, izgubit ćeš ovu osobu pored sebe ako nastaviš ovako. I što je najgore, ona je prvo odbacivala, u nekom trenutku je čula i taj odnos je postao bolji i njeno stanje nije mnogo bolje, ali jedna vrsta blage stabilnosti se ipak pojavila, ta nije našla sreću time, ali je sačuvala brak. Mislim da taj jedan deo, korak u kome zaista vidimo među relacijama neke forme, da kažem, pa i sebičnog ponašanja i ovako i onako, mislim da imamo pravo to. E sad, dešavalo se meni u traženju smisla da mi pacijent kaže idem, ne znam, da se učlanim u partiju koja je potpuno u suprotnosti s mojim ideološkim stavovima. Tu, na primjer, nikad nisam. Mislim da je taj deo, jedan deo gde moralno nije adekvatno da ja kažem, ja ću sutra da se politički borim protiv njih, ali u tom trenutku ako je to nešto što njih, tu ja već ubacam svoje moralne načela. Tako da mi se čini da ubacivati moralna načela u međuljudskim odnosima, jer to mi primećujemo taj deo jedno, a u ideološkom uopšte razumevanju sveta i toga, tu mislim da je granica koju ne smemo da pređemo.
Pa da, ali mislim i taj primjer koji si naveo prvi za tu pacijentkinju, mi se čini da zapravo ono što ste uradili je da ste samo nekako približili njoj, odnosno pomogli joj da neko bude svesnija efekta njenog ponašanja na druge ljude. Ne mislim da je tu bilo mnogo moralisanja u tome.
Pa možda.
Znaš, jeste to neka konkretna praktična situacija, ali opet nekako i neki vid neke šok terapije, slušaj ovako, ako uradiš ovo će se desi, ali niste nekako, nisam čuo ništa kao, slušaj, to mora da radiš jer je to dobro, ili jer to rade dobri ljudi.
Da.
Ili kao to je ispravno, nije ispravno.
Pa mislim, bio je deo toga, ono, znaš, uvek se vratiš na kraj dana, to je sad taj deo, ne ponašaj se prema drugim onako ako ne bi želeo da se ponašaj prema tajem. Ja često s pacijentima, ono, govorim, ajde, usmeri se na to kako ti utičeš na druge ljude i tu ima jedna moralna kompanija, čekaj, da li ti činiš ovu osobu nesrećnu, ovako, onako, znam to uvek obojeno sa gomilom empatije, znam da i ti patiš sve, ali evo, pogledaj i na ovaj način. Nekad uspe, nekad ne uspe, ne mogu da kažem. Ali ne znam da li je to. Ali, kažem, neko... ali mi je dobro da si, da si ovo dotakao, jer to je taman jedan ono, segue u, u ovu priču. Upravo to moć psihijatra, psihoterapeuta i koliko mi možemo da utičemo na te stvari, mislim da je to nešto što je strašno opasno. I ja generalno mislim da sam... tu oprezan, možda se i zavaravam, možda nekada i nisam ni svestan svoje moći, mislim da to je nešto što... Ali sam puno puta bio iznenađen lakoća s kojom su vrlo konkretne ovo što ti kažeš, savjeti i nekako moralno ubeđenje nametani pacijentima koje su oni prihvatali jer dolazi iz pozicije autoriteta, a koje mislim da su lako ili ih odvodili u stran putice ili prosto ispunjavali nekakve ideje samih psihoterapeuta i to mislim da je ogroman rizik da prosto, i ja zato baš volim i kad pričam s pacijentima da kažem, znate, ja sam čovek, ja imam svoje predrasude, ja imam svoje nekako načela koje možda nisu iste kao vaše i uzmite sa dozom rezerve čak i kad nešto kažem, pa eto. A mislim da je ta moć strašno, strašno se često ne primećuje u dovoljnoj meri. Ono gde opet možemo i te najteže teme da dotaknemo, naravno. A to si video i ti, imamo nažalost situacije i seksualnog iskorišćavanja pacijentkinja, pre svega muškarci, nažalost, to je ta relacija često zabeleženih i to od početka istorije, mislim, psihoterapije, a i evo i dan danas se dešava pre, čini mi se, godinu ili tako nešto je izašlo da ova sad nova istraživanja sa MDMA-om i psihoterapijom da je bio nekakav skandal da su ti psihoterapeuti iskorišćavali pacijenta. Tako da mnogo se lako uđe u tu relaciju, mnogo lako se pacijenti, i to jeste jedna moć koja može da bude zavodljiva i ta moć nas zavede i pacijenta. I nisam siguran da svako ima kapacitet baš u potpunosti da se izbori s tim, a onda plus, da li oni koje privlači ta moć namerno i dolaze tu? Ja volim, ispred specijalizantima da govorim, mi lekari smo veliki narcisi, jer samo to, o profesiji je takva, drugo, stalno smo bombardovani, hvala vam doktor, hvala vam psihoterapeut, spasili ste me, pomogli ste me, ovo, i to te hrani, i to hrani. Fascinantno je koliko drugim profesijama toga nema. Ja sam to nedavno onako i u nekim relacijama ličnim shvatio da moram da shvatim i drugi ljudi oko mene da oni to ne dobijaju. Da, jeste teško i odgovornost i ono, ali mnogo je lakše kad dobijaš taj pozitivan feedback stalno gde druge profesije ne dobijaju. A onda mislim, moja teza je da su najveći narcisi od svih, to su psihijatri i hirurzi. Hirurzi fizički ulaze u telo čoveka, a mi ulazimo u najdublje njihove tajne.
Jeste.
I onda, dakle, em ti posao daje moć i ti moraš da se je svako od nas i koruptibilan i moraš se bojiš protiv toga da ga ne iskoristiš. Čak i kad može, misliš da ga iskoristavaš za najbolju moguću stvar ili za dobrobit pacijenta, ti ipak koristiš moć koja je opasna i koja može da odvede u suprotnu stranu. A drugo, kako se zove, nažalost, deo oni koji ulaze u ovu profesiju, ne ti i ja, ali oni drugi, su oni koji zaista ih moći ta upravo i privlači. I to je strašno opasna jedna relacija. I kad govorimo o rizici.
Da. Mislim da je bilo, to je kad sam tek došao na institut, sećam da tad sam na to naleteo, isto neko istraživanje koje možda čak i neko sa instituta sprovodio, ali ne mogu sad da se setim. Ali da je neka vrsta nekog psihološkog testiranja lekara različitih, gde zapravo hirurzi i psihijatri su imali vrlo slične skorove na ovaj tim skalama i sećam se da sam ja još tada tumačio to na isti ovaj način kao ti sada, a to je da su to neko dve specijalizacije koje najveći disbalans moći u korist lekara odnosno na pacijente, jer ti jedni, što kažeš, fizički drže život tvoj u njihovim rukama, najbukvalnije moguće, a drugi neki kojima se otkrivaš neke svoje najintimnije delove i postaješ automatski najranjiviji, dok je on svemoćan i s tim može da uradi što god želi.
I govorimo o lekarima, ali to važi za psihoterapeute i ista dinamika.
Tako je. I za psihoterapeute isto. I naravno što kažeš, ne treba, nažalost, ne mora se mnogo daleko gledati i tražiti dok da se nađu primeri stravične zloupotrebe, koja čak mislim, obično se se prvo asocijacije idu na tu vrstu nekog seksualnog iskorišćavanja, isto tako naravno.
Kao najgori stepen.
Muški terapeuti i ovaj, žene koje kod njih dolaze, ali svašta još drugo postoji. Znači, postoji, ja opet pominjem nešto što sam, ja pomenuo više puta možda ovdje u podcastu, a ti se sećaš sa našeg book cluba, ono knjigu Against Therapy od Jeffrey Masona, gdje on navodi kroz istoriju psihijatrije pa do psihoterapije različite načine zloupotrebe i psihijatrije i psihoterapije da se na nekom nanese neka šteta, gdje nemamo samo seksualno, nego imamo stvari koje su meni bile potpuno sulude, onda su neko tukli one neke pacijente, držali ih zatvorene, kao porodica pošalje nekog svog problematičnog člana lečenja, da ga oni tamo lemaju do iznemoglosti. I bila je situacija da si, ja mislim, sa nekim smrtnim ishodima, i to se dešavalo, i to nije priča iz 15. veka, to je priča od pre 100 godina. Tako da, mislim, potencijal za zloupotrebu je ogroman. Ja, kao kažem, mislim da ja se...
Sterilizacije koje su rađene isto... Šta? Sterilizacije, pa i eutanazije u nacističkoj Nemačkoj, to su psihijatri radili.
Pa naravno.
Koji su verovali da je to njihovo pravo, da oni imaju pravo na tu moć, zato što oni znaju. Oni,
tako
oni...
je.
I to je...
Ja mislim da ta knjiga treba bude obavezna literatura za sve, i buduće i psihijatri i psihoterapeute. Iako se dobro, mislim, no, ne slažem se naravno sa njegovom završnom tačkom da to ne treba ništa da postoji, ali nekako moramo biti svesni štete koju je naša struka napravila.
Jako često se ulazi u tu jednu defanzivnu poziciju, jer opet postajemo deo sekte, bilo psihijatrijske, bilo psihoterapeutske, bilo nekog specifičnog pravca, i to je prirodno ljudska. Mi smo deo nekog tima i onda ćemo da branimo. A u stvari naš krajnji cilj treba da bude dobro biti pacijent. I lojalnost TESNAF-u i branši kojom se bavimo treba da bude sekundarna. I u tom nekom svi složiti, kažeš, mislim da je mnogo važno da slušamo naše kritičare. I ne moramo, što ti kažeš, ne moram da se složim sa njima. Ali, nažalost, kod mnogih kritičara naći ćemo trunke istine. I te trunke mogu nama da pomogu da budemo bolji. A ako samo slušamo zahvalnosti pacijenta koji nam se nekad zahvaljuju jer su bolje, a bolje su uprkos nama, ne zbog nas. A naravno, mi ćemo uvek da prigrabimo, kad god je pacijentu bolje, oni su bolje zbog nas, a kad god im je gore, to je zato što nije im bilo ni pomoć, ili su oni ovakvi ili onakvi, a nije u krivicu nama. I to je nešto što je deo opet problema. Mislim da je strašno da sebe teramo da slušamo kritičare sa najotvorenim umom koliko možemo, i da negde, kažem, naravno nećemo doći do svih istih zaključaka, i ima tu mnogo stvari u kojima se zaglibi pretjerano. Ja se slažem s tom, ja volim da kritikujem psihoterapiju zato što mislim da je mnogo važna i mnogo lepa i da ima svoje apsolutno mesto i zauvek će ga imati, ali baš zato treba da se kritikuje. Jer ako samo se divimo, onda će ona biti sve gore i gore i postaće nešto
stvarno što... Stvarno sekta. Da. Ili astrologija.
Da.
Ili nešto to.
Da.
Dobro, ovo si super rekao, mislim da nam je ovo lepo za zaključak, a mislim da smo otprilike i prošli sve ove teme koje smo hteli. Ovim putem se zahvalim još jedan put na ovom gostovanju i na ovom stvarno inspirativnom razgovoru. A za vas, naše gledalce, mogu samo da poručim da ćemo sada za Patreon YouTube Premium imati malo dodatnog materijala, a za sve ostale vidimo se sledeće nedelje.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.